شهید موسی نامجو. بسم الله الرحمن الرحیم. شهید موسی نامجو شمسی 1317 il Azər ayının 26-sında Ənzəli limanının bir dindar ailəsində dünyaya göz açdı. Atası Quran-ı Kərimin hafizi idi və məzhəbilik və dindarlıq ailədə əsas rolu ifa edirdi. Musa Namcu 5 yaşında məktəbə gedir və tam yüksək nömrələr əldə etməklə ilk təhsilatını bitirib orta məktəbə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun atası bir hadisədə əlli olur və Musa məcburi olaraq iş tapmaq üçün Tehrana gəlir. Şəhid Musa Namcu ortaq məktəbini riyaziyyatda yaxşı qiymətlər almaqla bitirib universitetdə zabitlik fakültəsinə daxil olur. Şəhid Musa Namcunun ilk dəfə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi görməkdə həyatı tam dəyişik şəraitə düşür. O, ürəkdən İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə vurulur və o zamandan sonra tez-tez imamın görüşünə gedir. Bir neçə vaxt sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh Türkiyəyə hicrət edir, ancaq bu uzaqlıq Musa Namcunun imama olan eşqindən heç də azaltmır. Şəhid Musa Namcu həyatı boyu, xüsusən imamın İranda olmadığı çağda çoxlarının ürəyinə İmam Rəhmətullah Ta'ala aleyhin eşqin salır. O, daima İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyhin sifarişlərinə, əsasən dostlarına dini fərizələrin artıq dəyərlə yerinə yetirilməsini xahiş edirdi. Zabitlik və hərbçiliyi yüksək dərəcədə öyrənən şəhid Musa Namcu, İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra zabitlik fakültəsinin komandanı ünvanını qazanır. Bir müddət sonra ölkə müdafiəsinin Ali Şurasında silahlı qüvvələrin baş komandanının nümayəndəsi və sonra da silahlı qüvvələrə dəstək və müdafiə naziri kimi öz fəaliyyətinə davam etdirir. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibənin ilk günlərində şəhid Musa Namcu zabitlik fakültəsinin bütün tələbələrini düşmən qarşısında müdafiəyə çağırır və hamısını müharibə şəraitinə hazırlayır. Şəhid Musa Namcunun komandanlığı altında olan əskərlər və zabitlər 8 il müqəddəs müdafiə dövranında parlaq səhifələr yazırlar. Şəhid Musa Namcu 1360-cı şəmsi ili Mehr ayının 7-sində Saminul Əymə əməliyyatı cəryanında və İslam qoşununun yüksək dərəcəli fətlərindən sonra C-130 təyyarənin süqutu nəticəsində digər silahdaşları ilə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail olur. O uçuşda Şəhid Namcu, Şəhid Fəllahi, Fəkuri, Kulahduz və Şəhid Cahanara isə şəhadət şərbətini içib haqqın dəvətinə ləbbək deyirlər. Şəhid Musa Namcu vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində yazıb, Salam olsun, Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərcü Şərifə, İmam Xümeyniyə və İslam əskərlərinə və salam olsun, şəhid pərvər xalqımıza ki, əzizlərini itirib dözdülər, hətta sevindilər ki, Allah yolunda öz balalarını töhfə veriblər. Olmayanlara rahatlıq edəsiniz, başınızı yuxarı qaldırın, və Allaha geri qaytardığınız amanata şükr edin. Həqiqətən, şəhidlərin qanının dəyəri hər nədən artıqdır. Əziz dostlarım, sizdən təkcə istəyim bu yolu davam etdirmək və cəbhələrdə daima hazır olmaqdır. Həqiqətən, zəfər sizə vəd edilibdir. Bəli, əziz dinləyicilər, şəhid Musa Namcunun vəsiyyətnaməsinin bir bölümünü dinlədiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gələn görüşlərə qədər sizi qadir və mutual Allaha amanat tapşırırıq.
Layla-yey şəhd-i şəhadətdən içib qamə çatanma. Layla-yər bəhəm kənarində qızım qamə batanma. Xoş yatın, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyosu. Tabriz Radyosu. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ölkəsi ilə Cənubi Qafqaz arasında əlaqələrin genişlənməsini vurğuladı. İran və Rusiya arasında hər tərəfli əməkdaşlıq sazişi 47 maddədən ibarətdir. Ermənistan baş naziri Avropa İttifaqı Şurası prezidenti ilə İrəvan və Bakı arasında normallaşmanı müzakirə edib. Ermənistan hökuməti Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmaq məsələsinə baxmır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi bu həftəki mətbuat konferansında jurnalistlərin müxtəlif mövzular haqqında suallarını cavablandırıb və diplomatik aparatın fəaliyyətini də şərh edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranla Rusiyanın arasında imzalanacaq əhatəli həmkarlıq müqaviləsinin məzmunu ilə bağlı deyib, mən müqavilənin məzmunu ilə bağlı keçən həftə izahat verdim. İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi olan bu saziş son 3-4 ilin ərzində iki tərəf arasında müzakirə və təhlil edilib və bu müqavilə geniş məsələlərə əhatə edir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibinin Bakı və İrəvana son səfəri barədə də Bəqayi deyib, bu səfər əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. İki ölkə ilə əlaqələr bizim üçün önəmlidir. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik bizim üçün vacibdir və biz bu regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin qorunub saxlanılması və təşviq edilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edirik. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İran İslam Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıq aparmaq mövqeyinə gəlincə dedi, bizim diyaloq və danışıqlarla bağlı mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz heç vaxt danışıqlar masasından ayrılmamışıq. Bugün və sabah Cenevrədə İran və Avropa arasında müxtəlif məsələlər üzrə danışıqlar gedir. Amerikaya gəlincə performansına görə qərar verəcək. Danışıqlar iki tərəfli bir yoldur və biz danışıqlar üçün yalvarmayacaq.
İranla Rusiya arasında hər tərəfli strateji əməkdaşlıq haqqında 47 bəndidən ibarət sənəd iki tərəfli münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edir. RİA Novosti'nin xəbərinə görə bunu İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlalı deyib. O bildirib ki, razılaşmanın imzalanması ilə iki ölkə arasında münasibətlər səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksələcəkdir. Qeyd edək ki, İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın yanvarın 17-sində Rusiyaya rallaşacaq səfər zamanı ölkələr arasında 2001-ci ildən qüvvədə olan müqaviləni əvəz edəcək hər tərəfli strateji əməkdaşlıq sazişi imzalayacaq.
Abu Dhabi'da Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri prezidentlərinin görüşü olub. Yanvarın 13-də Abu Dhabi'da Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayid Ali Nəhyanla görüş olub. Bu barədə report xəbər verib. Dövlət başçıları iki ölkə münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını deyərək, Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğunu vurguladılar. Siyasi münasibətlərin mükəmməl səviyyədə olduğunu deyən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, İqtisadi ticari əlaqələrin genişləndiyini qeyd etdi. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsinə qoyduğu investisiyalarında dostluq və tərəfdaşlığın nümunəsi olduğunu dedi. Söhbət zamanı iki tərəfli, regional, global, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Kuşta ilə telefon danışığı aparıb. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə İravan hökumətinin bəyanatında bildirilib. Baş nazir Kuştanı yüksək vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentini Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinin hazırki vəziyyəti barədə məlumatlandırıb. Paşinyan Ermənistan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığının hazırki vəziyyətindən məmnunluğunu ifadə edib. Tərəflər gələcəkdə münasib vaxtlarda dialoqu davam etdirməyi razılaşdırıblar.
Erməni nazir deyir, Avrasiya İqtisadi İttifaqından çıxmağı planlaşdırmırıq. Ermənistan kimi xəbər verir ki, bunu ölkənin iqtisadiyyat naziri Georg Papoyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Hazırda Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvüdür və hökumətin gündəliyində də bu ittifaqdan çıxmaq məsələsi yoxdur. O qeyd edib. Qeyd edək ki, Ermənistanın Avropa Birliyinə qoşulması məsələsinin gündəmə gətirilməsi və Ermənistan hökumətinin bu barədə referandum keçirməyi təsdiq etməsindən sonra Kremlin sözçüsü buna reaksiya göstərərək Ermənistan eyni vaxtda həm AB-yə və həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ola bilməz demişdi.
2024-cü ildə Ermənistana pul köçürmələri 40.4% azalıb. Ermənistan mətbuatı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin maliyyə naziri Vaha Ovanesyan parlamentin maliyyə kredit və büdcə məsələləri üzrə daimi komissiyasının iclasında bildirib. Buna Rusiyadan qeyri-kommersiya köçürmələrinin azalması səbəb olub. Bu ölkədən köçürmələrin həcmi 57% təşkil edib. Yanvar-sentyabr aylarında fiziki şəxslərin köçürmələri isə 33% azalıb. Ermənistana pul köçürmələrində 3,17 milyard dollarla Rusiya və təqribən 623 milyon dollarla da ABŞ liderlik edir.
Ukrayna müharibənin 1055-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatını yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya indiyə qədər 809.760 hərbiçi, 9.764 ədəd tank, 20.315 ədəd zirehli döyüş maşını, 21.876 artilleriya sistemi, 1.126 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 1.044 hava hücumundan müdafiə sistemi, 369 hərbi təyyarə, 331 helikopter, 33.708 avtomobil texnikası, 22.204 ədəd PUA, 3.018 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.695 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə də Rusiya müharibənin 1055-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatını yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov məlumat verib. Onun iddiasına görə Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin gündən indiyə qədər Ukraynanın 652 təyyarəsi, 283 helikopteri, 40.215 puası, 590 zenit raket kompleksi, 20.512 tank və digər zirehli texnikası, 1.508 reaktiv yayılma atəş sistemi, 20.545 ədəd artilleriya və mina atanı, 30.218 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Hələlik Putin və Trump arasında danışıqlara predmetlik hazırlıq getmir. Sputnik xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə ölkələr təmas üçün platformalarını yalnız hipotetik şəkildə təklif edirlər. Qeyd edək ki, ABŞ tərəfi Trumpla Putin arasında görüşə hazırlıq getdiyini açıqlayıb.
Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin qlobal məsələlər üzrə vitse-kansleri Minna Leena-Leind ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüş ərəfəsində Rusiya Diplomatik İdarəsinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın vizasının ləğv edilməsinə cavab olaraq Rusiyanın qara siyahisinə daxil edilib. Bu barədə TASS Moskvadakı yüksək rütbəli mənbədən nəql edərək məlumat verib. Bu qərar ötən ilin dekabr ayının əvvəlində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın Malta vizasının ləğv edilməsi ilə əlaqədar Moskvadan Tallinə salamdır. Vizanın ləğv edilməsi Rusiya nümayəndə heyətinin ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün uçuşundan bir gün əvvəl məlum olub, o bildirib.
Avropa İttifaqı Ukraynaya yeni 148 milyon avroluq humanitar yardım paketi ayırdı. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının saytında bildirilib. Məlumatda qeyd olunur ki, 140 milyon avro Ukraynada humanitar layihələr üçün ayrılıb. Bu maliyyə təcili yardımlara, o cümlədən qida, sığınacaq, təmiz su, səhiyyə ilə bağlı xərclərə yönəldiləcək. 8 milyon avro isə Moldova üçün humanitar layihələrə ayrılıb. Dəstək əsas diqqəti Ukraynalı qaçqınlara və Moldova ev sahibliyi edən icmalara kömək etmək, nağd yardıma üstünlük vermək, səhiyyə və təhsil kimi mühüm xidmətlərə çıxış və psixososial dəstəyə yönələcək.
Litva Ukraynaya 5400 ədəd pua göndərəcək. Litva Ukraynaya ümumi dəyərə 5 milyon avro olan 5400 pilotsuz uçuş aparatı verəcəkdir. Reuters-in məlumatına görə bu barədə Litvanın müdafiə naziri Doyle Şakalney sosial şəbəkələrdə məlumat verib. Fəxrlə bildirirəm ki, Litva bu həftə Ukraynaya 5 milyon avro dəyərində 5400 pua göndərəcək, o qeyd edib. Nazir Litvanın Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəyini elan edib.
Almaniyanın Pakistandakı səfirliyinin müşaviri Thomas B. İslamabaddakı mənzilində ölmüş halda tapılıb. Bu barədə Almaniyada çıxan Bild qəzeti yazır. Qeyd olunur ki, Thomas B. diplomat hesab olunurdu, halbuki əslində Almaniyanın Federal Kəşfiyyat Xidmətinə işləyirdi. Müşavirin iki gün səfirliyə gəlməməsi, zəngilərə cavab verməməsi ilə əlaqədar Misyanlik əməkdaşı onun yaşadığı yerə göndərilir. Əməkdaşlar mənzildə həmkarlarının miqyətini tapıblar. Onun ölümünün səbəbi barədə istintak aparılır.
Və Ərdəbildə saray tamaşası səhnələşib. Azərbaycanın ən qədim və gözəl folklorik və aşıq dastanlarından olan saray dastanı Ərdəbil şəhərinin teatrında səhnələşdirilib. Bu barədə Ərdəbildəki həmkarlarımızın hazırladığı reportajı səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Ərdəbildə saray adlı teatr səhniyə qoyuldu.
Tara bir qızdı ki, təqribən neçə qərimlə qabaqla zamanı dəqiqən müşəxəssü, bir zaman bu əmi oğlusuna aşıq imiş, yəni bunlar bir-birini çox istəymiş, o kətdəki zindəki elə edilər, hala o basilədə ki, əmi oğlu yoxdur, xani gəlir bu kəndə və bu saradan xoşu gəlir və istəyir ki, biləxərən ondan izdivac eləyək, sara qabağında dəyanır və ona bu nəmayişdə işlər bu ittifaqatı, Bəd az bu yox demək işləmişuq və onun üstündə pərdax vermişuq. Çay bu seri gəlir, saranın nağılın rivayətili və tamaşaçılar çayın diliyəcək, eşidəyirlər və görəyirlər nəməş. Sara özün atəy suva, vəli bu dəlilə döyür ki, bu özün öldürək. Bu dənə nəmaddir, nişanədir, bunun paçlığından, su ki nəmadı paçidir, dər vəqə öz paçlığın, tapşırək suva ki, özü də nəmad parçidir və eşq و تن ورمی ظلم.
نمایشته 25 نفر هنرمندمیز واریدی چی زحمت همیشتیلر سازهای زهی وارمزیدی ویولونلار وارمزیدی demagular ki effektiv sazlarımız var idi, bək vokallarımız, vokalistlərimiz var idi ki, çox zəhmət çəkdilər bu işdə. İnşallah ki eləyə bilək, Fəcr festivalında da gözəl bir çıxış edək.
Hər cəhətdən, həm musiqi cəhətindən, həm aktyor cəhətindən çox gözəl idi və vaqəən mən ona görədir ki, 2000-ci dəfə idi ki, gəlmişdim bunu tamaşa eləyəm.
Müasir Fransanın reallığı, xarici siyasətdəki sərrişdəsizlik. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İl təzə başlasa da Fransa prezidenti Emmanuel Macron artıq populyarlığının qalan hissəsini də itirib. Və bu göstərici 21%-lik kritik həddə düşüb. Sarı jiletlilərin kütləvi etiraz hərəkatı dövründə də fransızların ona verdiyi qiymət 20% səviyyəsində olmuşdur. Lakin Fransa küçələrində ixtişaşlar olmasa da, yollar bağlanmasa da, Macronun reytingi demək olar ki, anti-rekord həddə çatıb. Yalnız Fransanın azadlıq sevər əhalisi üçün nadir hal olmayan növbəti etiraz dalğası zamanı nə baş verəcəyini təxmin etmək qalır. Fransanın daxili siyasətinin ən aşağı səviyyədə olduğunun düşünüldüyü bir vaxtda xarici siyasətdəki böhran da özünü bürüzə verməyə başlayıb. Son illərdə Fransanın keçmiş müstəmləkələri, o cümlədən Əl-Cəzairlə münasibətlərin heç də yaxşı olmadığı sirri deyil. Dualemen ləqəbi ilə tanınan blogger Noman Buale ilə bağlı yaşanan qalmaqallar vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Blogger Fransa ərazisində zorakı hərəkətlərə çağırış ittihamı ilə həbs edilib. Miqrasiya orqanları onu Əl-Cəzairə deportasiya etmək qərarına gəlsə də, vətəni onu qəbul etməkdən imtina edərək ölkəyə girişinin qadağan edildiyini bildirib. Buna görə də blogger Fransaya geri qaytarılmışdır. Fransa keçmiş müstəmləkəsinin bu addımına açıq təhdidlər reaksiya göstərib. Belə ki, Respublikanın Daxili İşlər Naziri Əl-Cəzairin hərəkətlərində Fransanı alçatmaq cəhdi görüb və bunun təcavüz aktı olduğunu bəyan edib. O həmçinin bildirib ki, əgər Əl-Cəzair belə bir siyasət yürütməyə davam edərsə, Fransa cavab tədbirləri görməli olacaq. Bu bəyanatlar istər-istəməz belə bir fikirlər yaradır ki, Fransa Əl-Cəzairin suveren siyasət yürütməsinə açıq-aşkar mane olur. Çünki müstəqil dövlətin qanunvericiliyinə ruayət edilməsinin necə təcavüz aktı kimi qəbul oluna biləcəyi aydın deyil. Belə təsəvvürat yaranır ki, paytaxt Paris keçmiş müstəmləkələrin müstəqil siyasətinin istənilən təzahürünü təcavüz kimi qəbul edir Fransanın bu cür xarici siyasəti çox səciyyəvidir. Xüsusilə blogerlərin də özünün etiraf etdiyi kimi o narkotik asıllığına qarşı dərmanların təsir altında olub. Bu cür reaksiya əvvəllərdə olub. Fransız dilli Afrika ölkələri Parislə hərbi əməkdaşlığı pozanda Macron da onlara hücum edərək terrorla mübarizədə göstərilən köməyə görə Fransa ordusuna minnətdarlıq tələb edirdi. Lakin Parisin keçmiş müstəmləkələrin müstəqil siyasət yürütmək cəhdlərinə strategik reaksiyası bu günə qədər Fransanın müstəmləkə zülümündən əziyyət çəkən Afrika ölkələrinin öz faktiki müstəqilliklərinə doğru irəliləməsinə mane olmur. Buna misal olaraq, Fransa öz qoşunlarını qitənin növbəti ölkəsindən bu dəfə münasibətləri korlamağı bacardığı çatdan çıxarmağa məcbur olub. Afrika ölkələri öz ərazilərində Fransa qoşunlarının yerləşdirilməsindən kütləvi şəkildə imtina edir. Fransa hərbiçiləri dəfələrlə həddindən artıq güc tətbiq etməkdə ittiham olunublar ki, bu da müxtəlif Afrika ölkələrində mülki əhali arasında tələfata səbəb olub. Onlar həmçinin işgəncələrdə, zorakılıq və özbaşına həbslərdə ittiham olunublar. Fransa hökumətinin bəzi etirafları və üzrxahlıqlarına baxmayaraq, bu hadisələrin bir çoxu lazımi şəkildə araşdırılmayıb və ya günahkarlar cəzalandırılmamışdır. Paytaxt Paris növbəti dəfə öz gözündə tiri görməyərək keçmiş müstəmləkələrin uzaqlaşmasına və onunla iş görmək istəməməsini təəccüblənir və qəzəblənir. Macron və onun nazirlərinin əsəbi reaksiyası bir daha isbat edir ki, onlar çox güman ki, öz xarici siyasətlərinin iflasa uğradığını dərk edir və keçmiş müttəfiqlərinin ümumi demarşını dayandırmaq cəhdlərini, özlərini daha aqressiv aparırlar. Lakin bu onları Fransadan daha da uzaqlaşdırır. Böyük dövlətlərdən hansısa birinin psixativ preparatlara qəbul edən blokkerə görə keçmiş müstəmləkəsi ilə diplomatik qalmaqal yaratmasını təsəvvür etmək qeyri-mümkün idi. Lakin müasir Fransa siyasətinin reallığı belədir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Rəcəb ayının 13-ü Mövla Həzrət İmam Əli əleyhissalamın səadətli viladət günüdür. Bu böyük bayramı siz müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyir, bugünkü qısa söhbətimizə başlayırıq. Bayramınız mübarək! Mövla İmam Əli əleyhissalam Rəcəb ayının 13-ü cümə günü əzəmətli Kəbənin daxilində dünyaya göz açmışdır. O, Həzrətin atası Əbdülmütəllibin oğlu Əbu Talib, anası Fatimə bint Əsəddir. Xanım Fatimə Əsəd qızı 9 aylıq hamilə olduğu halda dua etmək üçün Kəbəyə gəlir. Qəflətən Kəbənin divarı yarılır və Fatimə bint Əsəd içəri girir. Sonra divar yenidən birləşir. Fatimə 3 gün Kəbənin içində tək qalır. Rəcəb ayının 13-də Kəbə həmin yerdən ayrılır, Fatimə qucağında bir uşaq bayra çıxır və qeybdən bir səs eşidir. Ey Fatimə, bu hürmətli övladının adını Əli qoy. Bu adın mənası böyük, yüksək, uca deməkdir. İndiyədək Əmir Əl-Muminin əleyhissalamdan başqa heç kəs bu müqəddəs məkanda Kəbədə doğulmayıbdır. Rəvayətə görə, Əbdülmütəllibdən sonra Əlinin təlim tərbiyəsini Peyğəmbər öhdəsinə götürmüşdür. Həzrət Əli əleyhissalamın 10 yaşı olanda Peyğəmbərə iman gətirmişdir. Quran-ı Kərimdə Həzrət Əli əleyhissalam haqqında 300-ə yaxın ayə nazil olmuşdur. Əgər bəşər tarixində çox nadir olan Əli ibn Əbu Talib kimilər olmasaydılar, bugün insani dəyərlər mövcud olmazdı. Bu sözlər bəşəriyyətə gözəl görünməzdi. Bəşərin uca amal, məqsəd, mədəniyyət və sivilizasiyası olmazdı. Bəşəriyyət vəhşi və yırtıcı bir heyvana çevrilərdi. Kimdir Həzrət Əli əleyhissalam? Rəsulullahın əmisinin oğlu, ona ilk iman edən uşaq. Hicrət gecəsi Peyğəmbərin yatağında yorğanı başına çəkib yatan, yəni ölümü gözə alan bir iyid. Rəsulullah onun atasının yanında böyüyüb, o Rəsulullahın yanında, yəni tərbiyəni Rəsulullahdan alıb. Rəsulullahın kürəkəni, Peyğəmbər nəsli Həzrət Fatimə və Həzrət Əli əleyhissalamın nəsli ilə davam edib. Elmin qapısı, ədalətli xəlifə, Həzrət Əli əleyhissalamın şəhadəti ilə xəlifəlik bitir. Allahın aslanı, Heydər, Əbu Həsən, Əbu Turab ləqəbləri ilə də anılır. Kəbədə dünyaya göz açan yeganə insan, rükuda zəkat verən və səcdədə zərbə qalan. Mövla Həzrət Əli əleyhissalam Rəcəb ayının 13-ü Məkkə şəhərində cümə günü sübh çağı dünyaya gəlib. O Həzrət Allahın əzəmətli evi sayılan Kəbədə dünyaya gəlir. Pak nəslindən olan Əlinin mövludu pak məkanda baş tutur. Bu, heç bir bəşər övladına nəsib olmayan bir hadisədir. O Həzrət İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ikinci ən fəzilətli və kamil insan hesab edilir. İmam Əli əleyhissalamın həyatı müxtəlif şəraitlərdə və müxtəlif cəhətlərdən bütün nəsillər üçün əbədi və unudulmaz bir dərsdir. İstər fərdi işlərdə, istər ibadətdə, münacatda, istər zahidliyində, istər daim Allahı yada salmaqda, istər nəfslə, şeytanla və müxtəlif maddi istəklərlə mübarizədə. Uca amalların qorunmasına görə bəşəriyyət, İmam Əli əleyhissalama və onun kimi uca insanlara borcludur. Qeyd edək ki, dünya müsəlmanları bu günü xüsusi olaraq qeyd edirlər. Kəbə mövludu İmam Əli əleyhissalamın mövludu əzəmətlə yad edilir. Bayram mərasimləri təşkil olunur. Həmçinin bildirək ki, İranda və bir sıra müsəlman ölkələrində İmam Əli əleyhissalamın mövlud günü atalar günü kimi qeyd edilir. Atalar xüsusi olaraq təbrik edilir. İmkan təqdirində onlara hədiyələr verilir. Valideynlərin evi ziyarət edilir, kimsəsiz valideynlərə baş çəkilir. İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm İmam Əli əleyhissalama xətabən buyurur, Ey Əli, sən və mən bu ümmətin atalarıyıq. Bir daha bütün müsəlmanları və siz mömin və dindar bacı qardaşlarımızı bu mövlud münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC 30. İntelsət frekansa 11.555, simvol reyt 30.000, polarizasyon vertikal FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol reyt 29.900, polarizasyon horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, simvol reyt 11.852, polarizasyon vertikal FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol reyt 27.500, polarizasyon vertikal FEC 30. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Ədəbi İrsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hər söz və söhbətdən öncə 13 Rəcəb Hicri Qəmər tarixi ilə Rəcəb ayının 13-ü Həzrət Əli əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibəti ilə bütün dünya möminlərini, xüsusilə siz Azərbaycanlı bacı qardaşlarımızı ürək dolusu sevinc və şadlıqla təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Bir daha sizi kocaman Təbrizdən salamlayırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, təkrar Rəcəb ayının 13-ü Həzrət Əli əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibəti ilə hamınızı ürək döyüntüsü ilə ürək dolusu sevinc və şadlıqla təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Əziz dinləyicilər, həqiqətən Rəcəb ayı öz fəziləti ilə, gözəlliyi ilə seçilir və bu ay həqiqətən ilahinin dərgahına tapınış ayıdır. İmamlarımızın bir neçəsinin təvəllüdünün il dönümü günləri ilə bu gözəl ayda qeyd edilir və xüsusilə də Rəcəb ayının 13-ü olduqca əlamətdardır. Ona görə ki, təqvalların mövlası Mövla Ali Aleyhisselamın təvəllüdünün il dönümü günüdür. Bir daha həmin münasibətlə sizi təbrik edirik. İran İslam Cumhuriyyətində 13 Rəcəb həm də Atalar Günü kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə də bütün ataları təbrik edirik. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq və ölüb gedən ataları da Allah gəni-gəni rəhmət eləsin deyirik. Ədəb işimiz verilişi ilə qulluğunuzda əziz dinləyicilər və heç şübhəsiz növbəti verilişi 13 Rəcəb Həzrət Əli Əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibəti ilə əlaqədar olaraq bu münasibətlə elə bax bu mövzuya həsr etmişik. Azərbaycan ədəbiyyatında Mövla Əli Əleyhissalam haqqında yazılan mətlər, şiirlər haqqında sevimli ekspertimiz söhbət edəcəkdir, dəyərli məlumatlar verəcəkdir və həqiqətən qiymətli sözlərindən faydalanacaq. Bəri başdan da hörmətli ekspertimizə təşəkkürlərimizi bildirir, minnətdarlığımızı bildiririk. Mən bir fasilədən sonra sevimli müsahibimizi təqdim edəcəyim siz əziz dinləyicilərimizə. Xatırlatmaq istərdim ki, əziz dinləyicilər, sizlərdən çoxlu təbrik mesajı almışıq 13 Rəcəblə əlaqədar olaraq. Hamınıza təşəkkürlərimizi bildiririk, uzun ömür, can sağlığı hamınıza arzulayırıq və qarşılıqlı olaraq biz də sizi 13 Rəcəb Həzrət Əli Əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü münasibətilə təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik. Bir daha sizi xoş görmüşük, əziz dinləyicilər. Ədəbi irsimiz verilişinə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, ərz elədim ki, növbəti ədəbi irsimiz verilişinin mövzusu heç şübhəsiz 13 Rəcəb Həzrət Əli Əleyhissalamın təvəllüdünün il dönümü günü ilə əlaqədardır və Ali Cənab ekspertimiz Azərbaycan ədəbiyyatında Mövla Əli Əleyhissalamın haqqında yazılan şeirlər, mətlər əlaqədar olaraq bu haqda danışacaqdır, məlumat verəcəkdir və dinləyəcək, faydalanacaqdır. Əziz və hörmətli dinləyicilər, mən əvvəlcə müsahibimizi təqdim edeyim siz əziz dinləyicilərimizə, sonra bir məqamı xatırlatmaq istərdim. Müsahibimiz, sevimli ekspertimiz, məşhur ədəbiyyat tədqiqatçısı, universitet müəllimi, doktor İbrahim İqbaldır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, çox səfa gətiribsiniz. Bilirəm, bu günlər başınız şuluqdur və əlanda çox zəhmət çəkib təşrif gətirdiniz. Zəhmət verəcək üçün faydalanacaq sizdən. Bayram münasibəti ilə də sizi təbrik edirik. Siz bir səlam əleykiz olsun, sonra qulluğunuzda olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim, cənab Əlayi, sizdən təşəkkür edirəm, əziz əməkdaşlarınızdan, xüsusən mühəndis Rəhimi, bizim rəisimiz. Bəli. Və tamam, burada çalışanların hamısından təşəkkürümü bildirirəm və əziz dinləyicilərimizə mən bu mübarək günü təbrik ərz edirəm həm İranlı vətəndaşlarımız və həm Cümhuriyyə Azərbaycanda Bəli. Olan vəstəla, müsəlmanlara və şiyələrə. İnşallah ki, həmişə Həzrət Əmirin bəli sayəsində, kölgəsində, inşallah tofiq Allah versin və öz yolundan kənara salmasın.
İnşallah. Hükmət sizdir. Çox gözəl dua, xeyr duanıza görə təşəkkürlər edirik. Qulluğunuz olacaq və heç şübhəsiz dəyərli, qiymətli söhbətlərinizdən faydalanacaq. İzin versəniz, mən bir məqamı xatırladım. Bizim Azərbaycanın səhv eləmirəmsə, yəni yəqin elə Məştağadal, Məştağalıdır. Sevimli, incə duğulu, kövrək xəyallı şairimiz, Əhl-i Beyt şairi və öz gözəl bədii şiirləri ilə ürəkləri oxşayan Hacı Gülbala Fənayinin iki şiirini, Həzrət Əli Aleyhisselam haqqında yazdığı iki şiirini mən almışam. Və biri tərcibəndir doktor İqbali Mevla Aleyhisselam mətində və biri də bir şiiridir. Mən həmin tərcibdən çox uzun olduğuna görə iki bəndini izin versəniz oxuyum. Sonra da başqa bir şiirindən də bir neçə misrayı əziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracağım. İzin versəniz Hacı Gülbalı Fənayinin Mevla Aleyhisselamın mətində yazdığı tərcibəndən iki bəndi mən oxuyum cəsarətə. Əlini sevməyən insan olmaz. Əlini sevməyən insan olmaz. Olsa ol şəxsidə iman olmaz. Hər kimin yoxdursa gər imanı, onda bir zərrə də vicdan olmaz. Hər kimin yoxdursa gər imanı, onda bir zərrə də vicdan olmaz. Hər kimin olmasa gər vicdanı, dəhridə sahibi irfan olmaz. Həq budur, şah-i viladən qeyri, kimsə möminlərə sultan olmaz. Həq budur, şah-i viladən qeyri, kimsə möminlərə sultan olmaz. Şəhr-i ilmin Əli dərvazəsidir. Şəhri ilmin Əli dərvazəsidir. Qapıdan kim girə nadan olmaz. Kim əlinin ətəyindən tutsa, kim əlinin ətəyindən tutsa, iki avləmdə peşiman olmaz. Doğulandan kim olubdur halcı? Doğulandan kim olubdur halcı? Dört tərəf Kəbə ola hüccalcı. Əşhədü ən əliyyən mövlav, əşhədü ən əliyyən mövlav, mislini görmədi əhli dünya, əşhədü ən əliyyən sağqi, odur şavqa verən cam-ı bəlav, onu əlav yaradıbdır əlav, onu əlav yaradıbdır əlav, Əşhədü ənnə əliyyən əvvəl, çəkdi imanına əqdəm imza. Əşhədü ənnə əliyyən zahir, yer üzərində odur ərş nümav. Əşhədü ənnə əliyyən batin, hikməti sinədə dəryal dəryal. Əşhədü ənnə əliyyən batin, hikməti sinədə dəryal dəryal, doğulandan
kim olubdur halcı? Dört tərəf Kəbə ola hüccalcı. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz dinləyicilər, ərz elədim ki, sevimli Əhl-i Beyt şairi, məşdağalı Əhl-i Beyt şairi, incə duğulu kövrək xəyallı şairimiz Hacı Gülbəna Fənayinin Həzrət Əli Əleyhissalamın mətində yazdığı tərcibədən iki bəndi diqqətinizə çatdırdı və Hacı Gülbəna həqiqətən farslar deyərlər dəst məhrizat, çox sağ olun, sizə yeni-yeni yaradcılıq uğurlar arzulayırıq. Bu tərcibən öz gözəlliyi ilə seçilir, əlbəttə mən cəsarət edirəm doktor İbrahim İqbalı Bağda yaxşı fikrini söyləyə bilər. Doktor, izin versəniz Hacı Gülbalanın başqa bir şiirinin də Əli Həzrət Əli Əleyhissalam haqqında yazdığı şeirdən də bir neçə beyti əziz dinləyicilərimizin diqqətinə çatdı. Mən istirəyimə qulluğunuzdan bir tuş versəniz, mən şeir oxuram. Salam ey pavklərin sevdavsı, salam ey dürrlərin dəryavsı, salam ey qibləmizin mövlavsı, salam ey zikrlərin əlavsı, salam ey ruhumuzun məşuqı, salam ey ömürlərin mənavsı. Salam, ey pavklərin sevdavsı, salam, ey dürrlərin dəryavsı, salam, ey qibləmizin mövlavsı, salam, ey zikrlərin əlavsı, salam, ey ruhumuzun məşuqı, salam, ey ömürlərin mənavsı, salam, ey əsrlərin padişahı, salam, ey xətmlərin imzavsı. Salam, ey səcdələrin mihrabı. Salam, ey səcdələrin mihrabı. Salam, ey avgələrin ənnabı. Salam, ey nəbzlərin ahəngi. Salam, ey qəlblərin mizrabı. Salam, ey səcdələrin mihrabı. Salam ey avgələrin ənnabı, salam ey nəbzlərin ahəngi, salam ey qəlblərin mizrabı, salam ey kimsəsin ümidi, salam ey ahlərin icabı, salam ey elmlərin meyrabcı, salam ey şəhr-i nəbinin babı.